Από όλα πώς είστε, κυρία Σαρίουλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση πάντα από την ΕΡΤ. Είναι σταθερός αρρωγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου από την πρώτη στιγμή.
Αλήθεια.
Οφείλω να το πω αυτό, εδώ και 8 χρόνια έχουμε μια άψογη συνεργασία και πράγματι δεν γίνεται και χωρίς την ΕΡΤ. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Είναι η 8η χρονιά φέτος, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 20 με 27 Αυγούστου διεξάγεται φέτος, πάντα υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, εξαιρετικά τιμητικό για όλους εμάς. Λάβαμε 835 συμμετοχές από 93 διαφορετικές χώρες και φέτος είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε 30 παγκόσμιες, διεθνείς και πανελλαδικές πρεμιέρες.
Mm-hmm. Δηλαδή 30 και σε σύνολο 42 ταινίες, έτσι, που
σωστά, στο σύνολο 42 ταινίες, δηλαδή λέμε στους ακροατές σας να έρθουν οπωσδήποτε στο Καστελόριζο, γιατί αυτά που θα δουν εκεί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν κάπου αλλού. Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα θα προβληθούν αυτές οι ταινίες. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό. Θέλουμε να λαμβάνουμε πολλές συμμετοχές, γιατί έτσι αυξάνεται η ποιότητα. Και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι ένα φεστιβάλ που στοχεύει στην ποιότητα. Κακά τα ψέματα, αυτό που ορίζει το νησί είναι το μέγεθός του. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα άλλο φεστιβάλ του κόσμου. Παρά μόνο μπορεί να επενδύει ασταμάτητα, αδιάλεπτα, με αιμονή θα έλεγα, στην ποιότητα. Όπως πηγαίνετε σε μια μπουτίκ για να πάρετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι πρέπει να έρθετε και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου για να δείτε πάρα πολύ ιδιαίτερες ταινίες που είναι πραγματικά έργα τέχνης, που γίνονται με πολύ μεράκι, με πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς και με πολύ μεγάλη τέχνη τελικά.
Να δούμε λίγο κάποιες από τις θεματικές που βλέπουμε εδώ φέτος ότι θα είναι σημαντικές στις ταινίες. Είπαμε 42 ταινίες, 30 από τις οποίες πανελλαδική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, έτσι, ναι. Στο 8ο Beyond Borders. Είναι ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Έχει σημασία το ότι και είστε ιστορικός και ξεκίνησε από το Ίδρυμα Ιστορικών Ερευνών και τέλος πάντων υπάρχει ένας προσανατολισμός ως προς την ιστορία, ως προς την αφήγηση.
Έχετε δίκιο. Και τα τελευταία 25 χρόνια εμείς οι ίδιοι κάνουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ σε μια προσπάθεια να κάνουμε την επιστήμη της ιστορίας ή το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Το πιο αγαπητό δεν είναι αυτή τη στιγμή το πιο αγαπητό και για μας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο θέμα. Οπότε τα τελευταία 25 χρόνια κάθε έκδοσή μας συνοδεύεται από το δικό της ιστορικό ντοκιμαντέρ. Μία τέτοια έκδοση πριν από 8 χρόνια αφορούσε το νησί, αφορούσε το ίδιο το Καστελόριζο. Και μάλιστα το ντοκιμαντέρ απέσπασε και το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ στο Λονδίνο. Θέλαμε να πάμε να παρουσιάσουμε και το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ στο νησί, αλλά ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών έβαλε βέτο. Είπε όχι, δεν αξίζει να πάμε μόνο για μια προβολή. Προς τι? Και ήταν και πολύ δάπανο το να κατεβούμε μέχρι το Καστελόριζο για μια σκέτη προβολή ή για μια σκέτη παρουσίαση. Οπότε μας ενθάρρυνε, μας παρότρινε να σκεφτούμε κάτι πιο επικοδομητικό. Και από αυτή τη συζήτηση, παύλα αν θέλετε και έντονη συζήτηση, να μην το πούμε καυγά, προέκυψε η ιδέα να θεσμοθετήσουμε ένα διεθνές φεστιβάλ. Στην αρχή ξεκίνησε το 2016, όπως αναφέρατε, ως ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ γρήγορα, το δεύτερο χρόνο, το διευρύναμε ιστορικό και κοινωνικό-πολιτικό.
Και κοινωνικό-πολιτικό.
Γιατί δεν μπορείτε να το αποσπάσετε τώρα.
Ακριβώς, μα ούτως ή άλλως είναι αλληλένθετα.
Έτσι, έχετε απόλυτα δίκιο. Το πρώτο χρόνο λάβαμε 65 ταινίες από 10 χώρες. Φέτος λάβαμε 835 ταινίες από 93 χώρες.
Μάλιστα.
Αυτό οφείλεται στην εκπληκτική ομάδα των συνεργατών μου. Και μόνο σε αυτούς, γιατί ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα της παρακμής, οι άνθρωποι που εργάζονται με μεράκι και πάθος πράγματι κάνουν θαύματα. Αυτό το βιώνω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Πολύ όμορφη εικόνα είναι αυτή που μας μεταφέρετε.
κάνουν θαύματα. Θέλει πίστη σε ένα όραμα. Έχουμε ανάγκη από οράματα και έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε τους νεότερους. Γιατί στο ηθισμέ, εγώ είμαι μεγαλύτερη ηλικιακά, είμαι 50 ετών. Όλα τα άλλα παιδιά είναι από 20 μέχρι 30 και είναι ασύλληπτο να δείτε πόση όρεξη και πόσο πάθος και τι εργατικότητα έχουν αυτά τα παιδιά, που δείχνουν βέβαια και όλο αυτό το ωραίο πρόσωπο της Ελλάδας και στους ξένους φίλους μας που έρχονται και μας πιστεύουν και συνεργάζονται. Μην ξεχνάτε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου κάθε χρόνο έχει ένα τιμόμενο κανάλι, ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ένα τιμόμενο φεστιβάλ και μια τιμόμενη χώρα.
Και φέτος από φέτος μια τιμόμενη χώρα ή και τα προηγούμενα. Από φέτος, μάλιστα.
Βέβαια.
Είναι ο Καναδάς φέτος, έτσι δεν είναι?
Είναι ο Καναδάς, ναι. Από φέτος. Αυτό το κάνουμε για να έχει το φεστιβάλ μια εξωστρέφεια και αφού τελειώσει το φεστιβάλ τέλη Αυγούστου από Σεπτέμβριο να μπορέσει να ταξιδέψει. Και ταξιδεύει χρόνια τώρα. Δηλαδή ήταν τις περασμένες εκδόσεις, παραδείγματος χάρη, τιμόμενο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Οπότε το φεστιβάλ με τις βεβαιωμένες ταινίες του πήγε στο Λονδίνο, καλεσμένο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και κάναμε προβολές εκεί για τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου.
Άρα να υποθέσουμε ότι φέτος θα ταξιδέψει στον Καναδά αφού τελειώσει το φεστιβάλ.
Σίγουρα θα ταξιδέψει. Έτσι έχουμε μια οικουμενική αντίληψη για τα πράγματα. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο πέρα από τα σύνορα. Μην ξεχνάτε ότι και άλλα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και διμερίζει μακρινή.
Ναι,
Αυστραλία.
Βέβαια.
Είναι η λεγόμενη Κάζι community. Οι Καστελοριζιοί είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι. Και δεν είναι που είναι 100.000 στην Αυστραλία. Είναι ότι ορίζουν την Αυστραλία. Δηλαδή είναι υπουργοί, δήμαρχοι, βουλευτές, γιατροί. Είναι σε αυτά τα αξιώματα. Οπότε είναι μια γέφυρα το Beyond Borders, το Πέρα από τα Σύνορα. Είναι μια ουσιαστική γέφυρα. Φέτος τιμόμενο κανάλι είναι το ZDF.
Γερμανικό ZDF, βέβαια.
Το γερμανικό κρατικό κανάλι.
Κρατικό κανάλι, δημόσιο κανάλι.
Να έρχονται οι γενικοί διευθυντές του ZDF, πάρα πολύ τιμητικό για μας, να παρακολουθήσουν όλο το φεστιβάλ. Με εισήγηση του ZDF πέρσι αποσπάστηκε από την κεντρική σκηνή το κομμάτι που αφορούσε τις ταινίες μικρού μήκους. Κατά τα λεγόμενά τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δεν γίνεται οι ταινίες μικρού μήκους να συμπεριλαμβάνονται στην κεντρική σκηνή. Πρέπει να έχουν δικιά τους σκηνή, ξεχωριστή, το οποίο σημαίνει ξεχωριστή κριτική επιτροπή, ξεχωριστά βραβεία. Και με δική τους εισήγηση έγινε αυτό το τελές τμήμα, αν θέλετε, το μικρό. Που
διαδίδονται... Άρα φέτος έχουμε πολλές αλλαγές. Μία είναι αυτή. Έτσι,
ναι,
είναι κυρίως και μικρό. Έχουμε δύο λοιπόν προγράμματα.
Σωστά. Και το Πανόραμα που είναι σταθερό.
Και το Πανόραμα βέβαια, ναι, που υπήρχε και συμμετέχετε και εσείς με μια ταινία φέτος. Λοιπόν, θα τα δούμε. Ας δούμε πρώτα όμως το κυρίως. Το κυρίως πρόγραμμα, έτσι, με τις ταινίες και να ξεχωρίσουμε. Ίσως κάποια πράγματα είναι πάρα πολλά, βέβαια. Δεν πρόκειται να απαριθμίσουμε. Έχει ενδιαφέρον όμως να σταματήσουμε σε κάποια και εγώ θα θέλω να αναφερθούμε στις θεματικές, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικές. Ο πόλεμος, προσφυγιά, μετακινούμενοι πληθυσμοί, απεικιοκρατία, το φύλλο, σεξουαλικότητα, η δικαιοσύνη και η έλλειψή της, οι συνθήκες εργασίας, η τεχνολογία. Και οι προκλήσεις της, η ζωή και ο κόσμος όπως τον ξέραμε και όπως αλλάζει. Σαν μια σύγχρονη ιστορική ματιά που βλέπει πάρα πολλά ζητήματα. Από ό,τι ήταν και από το πρόγραμμα, το θέμα μετανάστευση είναι από τα σημαντικότερα.
Σωστά. Ο βίαιος ξεριζωμός.
Ναι.
Για μας είναι θέματα πάρα πολύ γνωστά, για μας τους Έλληνες εννοώ, γιατί φέτος έχουμε και τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων που ήταν στις πανάρχαιες εστίες τους, ανταλλάχθηκαν θαρρείς και είναι μολύβια 1,5 εκατομμύριο Έλληνες με 500.000 Τούρκους από τις εστίες τους. Έτσι. Τι να πω, δηλαδή είναι πάρα πολύ βίαιο και βλέπετε ότι 100 χρόνια μετά ακριβώς τα ίδια πράγματα για κάποια συμφέροντα επαναλαμβάνονται εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε πολέμους είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ουκρανία. Πάλι έχουμε βίαιο ξεριζωμό. Αυτά είναι έννοιες που δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν θρησκεία, δεν έχουν εθνικότητα. Είναι ενιαίος ο πόνος. Αφορά όλη την ανθρωπότητα. Δεν μπορείς να τον ξεχωρίσεις. Οπότε είναι επίκαιρα θέματα που με την ματιά ενός καλλιτέχνη τα επεξεργάζονται αυτές οι ταινίες και είναι αριστουργήματα, πραγματικά αριστουργήματα. Γιατί το Φεστιβάλ του Γιουμαντέρ Καστελορίζου κάνει αναφορά μόνο σε ταινίες τεκμηρίωσης, έτσι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πραγματικά γεγονότα διασταυρωμένα, επεξεργασμένα. Να πούμε ότι υπάρχουν και 11 βραβεία που δίνει συνολικά το φεστιβάλ. 3 είναι οι κριτικές επιτροπές του μεγάλου διαγωνιστικού του κυρίους, mm-hmm. του μίκρο, και είναι και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, το ΦΙΠΡΕΣΗ, που έχει με δική του εισήγηση θεσπίσει και το βραβείο ΦΙΠΡΕΣΗ. Αυτό κανονικά το βραβείο υπάρχει μόνο στα πολύ μεγάλα διακεκριμένα φεστιβάλ του κόσμου. Αλλά ήρθε ο επικεφαλής πέρσι, ο Κλάους Έντερ, μας τίμησε με την παρουσία του. Είδε αυτή την ποιότητα του που τώρα αναφέρουμε στους ακροατές σας και μόνος του εισηγήθηκε να υπάρχει και ένα βραβείο ΦΙΠΡΕΣΗ. Πολύ τιμητικό για μας. Έχει πάρει υπό την αιγίδα του το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Γιατί σας λέω ξανά ότι εμείς δεν στοχεύουμε στην ποσότητα. Μπορούμε μόνο να υπηρετούμε πιστά την ποιότητα. Mm-hmm.
Να ξεχωρίσουμε ίσως κάποια πράγματα από το κυρίως διαγωνιστικό. Εμένα μου έκανε αρκετή εντύπωση το Roofless Dreams του mm-hmm. Σωτήρη Δανέζη με ένα θέμα την αστεγία και τα προβλήματα των άστεγων στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Το Πένθος από τη Μαρία Λούγα και τη Μυρτώ Πρατσαλίδου, mm-hmm. το Πένθος αυτοί που μένουν, μια συνομιλία με τις οικογένειες του Σαχράτ Λουκμάν, του Παύλου Φίσα και του Ζακ Κωστόπουλου, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι αρκετά δυνατό, γιατί με όλα αυτά τα πρόσωπα, τα θύματα δολοφονιών, ρατσιστικών δολοφονιών στην Ελλάδα. Και να σας λέω τώρα αυτό που ξεχώρισα εγώ, έτσι, σίγουρα θα μου πείτε άλλα. Μιλάω και για την ελληνική παραγωγή βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολλά τα διεθνή, εννοείται. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μου φάνηκε η συζήτηση ανάμεσα στο Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην ταινία Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καθένας και η μουσική του, του Αντώνη Κόκκινου και του Γιάννη Σολδάτου.
Ναι, ναι.
Πολύ ενδιαφέρουσα μου φάνηκε επίσης. Βέβαια, για τις διεθνείς συμμετοχές, ίσως θα μπορούσατε να μας ξεχωρίσετε εσείς κάποιες.
Κοιτάξτε, είναι όλες φανταστικές. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο να κάνει η Προκριματική Επιτροπή. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να επιλέξουμε με ευκολία ποια ταινία θα διαγωνιστεί. Mm-hmm. Και πάντα δυστυχώς νομίζω ότι αδικούνται κάποιες. Έχω αυτή την αίσθηση ότι γιατί είναι μια εβδομάδα το φεστιβάλ, δεν μπορούμε να το παρατείνουμε. Και είναι πάρα πολλές που είναι αριστουργηματικές.
Και τελικά δεν βρίσκουν τη θέση τους.
Σας το λέω αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορούμε. Πρέπει στο κυρίως διαγωνιστικό, ο χρόνος που υπάρχει μια εβδομάδα, γιατί την Κυριακή είναι η συναυλία έναρξης, η ταινία που προβάλλει την εκτός διαγωνισμού. Το διαγωνιστικό ξεκινάει τη Δευτέρα,
Δευτέρα
και ολοκληρώνεται το Σάββατο.
Βέβαια, ναι.
Σε αυτές τις 6 μέρες λοιπόν, στο κυρίως τμήμα, έχετε τη δυνατότητα να δείξετε μόνο 18 ταινίες. Τώρα από τις 900 ταινίες να επιλέγετε 18,
βέβαια.
Καταλαβαίνετε τα κριτήρια είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Βέβαια, ξανά πρέπει να τονίσω ότι δίνουμε έτσι ένα προβάδισμα στις ταινίες που έχουν ιστορικό θέμα, γιατί εμείς mm-hmm. οι ίδιοι που το στείλουμε όλο αυτό είμαστε ιστορικοί. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ιστορικά θέματα, όχι με τη στενή έννοια, με την πολύ ευρύτερη έννοια, δηλαδή η ιστορία του χωριού σας, η ιστορία ενός ανθρώπου, η ιστορία μιας επανάστασης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε αφήγημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία αφού αναφέρεστε στις ελληνικές και του Στάθη Γαλαζούλα, αν με τους καπνεργάτες από το Αγρίνιο και mm-hmm. την... Δεν ξέρω αν την είχατε προσέξει.
Ναι, την πρόσεξα. Την πρόσεξα και αυτή, βέβαια.
Δεν τις έχω δει όλες.
Έχετε
βέβαια
δίκιο. Και αυτή είναι Φύλλα Καπνού, Στάθης Γαλαζούλας, Ελίζα Καβαλαράκη, ναι, που ξεδιπλώνουν τις μνήμες γυναικών καπνεργατριών. Mm-hmm. Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον είναι.
Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ο Στάθης Γαλαζούλας ήταν στην αρχική ομάδα όταν το στήσαμε το φεστιβάλ, το κινηματογραφούσε, κάθε χρόνο το κινηματογραφούμε, είναι και νέος στην ηλικία, είναι από τους ανθρώπους έτσι που έχει πολύ μεράκι και τώρα χαίρομαι τόσο πολύ που
πηγαίνει... Κάνει το δικό του ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς, και έρχεται και επιστρέφει ως καλλιτέχνης πια. Να μας μιλήσει με την ταινία του. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
Και αυτό που λέγαμε πριν, ιστορική, οπτική βέβαια, αλλά και γεγονότα, θέματα που απασχολούν, πάντα όμως με μια καλλιτεχνική ματιά. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό, δεν είναι δημοσιογραφική π.χ., μια πολιτική, ένα σχόλιο, κάθε ντοκιμαντέρ είναι και κατάθεση μιας αισθητικής, άρα και μιας... άποψη. Έχει σημασία αυτό.
Σωστό.
Ίσως γι' αυτό μας κάνει και να δούμε πολλές φορές το ντοκιμαντέρ θέματα που γνωρίζουμε, εντός εισαγωγικών γνωρίζουμε, έτσι, αλλά να τα προσεγγίσουμε με ένα νέο ενδιαφέρον.
Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η γιαγιά του κυρίου Γαλαζούλα πρέπει να ήταν καπνεργάτρια.
Στο Αγρίνιο, να υποθέσω.
Στο Αγρίνιο πάντα, στο Αγρίνιο. Mm. Και από τις δικές της αφηγήσεις, δηλαδή από την πραγματική ιστορία εμπνεόμενος, έφτιαξε τα φύλλα καπνού ο Γαλαζούλας. Mm-hmm. Δηλαδή εμπνεόμενος από μια προσωπική ιστορία που ήταν μέσα στην οικογένειά του. Αν μπορέσουμε αυτό να το περάσουμε έτσι στα παιδιά, ότι η πραγματική ιστορία είναι η ιστορία της γιαγιάς και του παππού...
Η ιστορία δεν είναι αποστεωμένη, έτσι δεν είναι, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θυμάμαι, άρα υπάρχω, είπε ο Αναγνωστάκης. Δηλαδή όσο θυμόσαστε, ενδεχομένως μπορεί να έχετε ένα μέλλον. Όσο δεν θυμάστε, είναι σαν να κόβετε το κλαδί του δέντρου ή να ξεριζώνετε το δέντρο στο οποίο κάθεστε. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Αυτή τη μνήμη υπηρετούμε. Είτε μέσα από εκδόσεις, είτε κυρίως πια από ντοκιμαντέρ, γιατί μη γελιόμαστε, διανύουμε την περίοδο της εικόνας και πια ό,τι έχετε να πείτε πρέπει να το έχετε σε οπτικοακουστικό υλικό. Σήμερα ούτε ιστορική δεν διαβάζουμε καλά-καλά. Δυστυχώς, δυστυχώς.
Θέλω λίγο να πούμε περισσότερα για το θέμα των νέων, όπως ο κύριος Γαλαζούλας που είπατε, που ξεκίνησε το δικό του ντοκιμαντέρ. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το φεστιβάλ, ας πούμε, για το πώς εμψυχώνει, γιατί έχει και το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Των νέων παραγωγών και κινηματογραφιστών να μπουν στη διαδικασία έμπρακτα.
Σωστά.
Να τους βοηθήσει, κοιτάξτε, δηλαδή να κάνουν βήμα.
Στάθηκα πάρα πολύ τυχερή, γιατί ο πρώτος πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής το 2016, πριν από 8 χρόνια, ο Μισελ Νόλ, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μου πρότεινε μία πιο στενή συνεργασία. Του είχα πει βέβαια με πολύ χαρά να συνεργαστούμε, αλλά το φεστιβάλ δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για να μπορέσουμε να έχουμε μία συνεργασία και μου είπε θα με βοηθήσεις με άλλον τρόπο. Θα θεσμοθετήσω και εγώ στο Παρίσι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, ελληνικού ντοκιμαντέρ, με τη δική σου βοήθεια, πράγμα και το οποίο έγινε. Ο Μισελ λοιπόν, που είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, γιατί είναι μεγαλύτερός μου και κάνει φεστιβάλ ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο εδώ και 50 χρόνια τουλάχιστον, μου είπε ότι το μυστικό σε αυτά τα φεστιβάλ είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που να τροφοδοτεί τη νέα γενιά. Και είναι αλήθεια ότι με την παρότρινση του Μισελ Νόλ, του συνεργάτη μου, του συνδιοργανωτή μου, έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο με σχολές κινηματογράφου από όλη την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και θέλουμε σε συνεργασία με αυτό το δίκτυο σχολών κινηματογράφου και να στείλουμε παρέα το μικρό, το κομμάτι αυτό του...
Το διαγωνιστικό,
διαγωνιστικό.
Το μικρό διαγωνιστικό.
Γιατί οι ταινίες που θα πάρουν βραβείο στο μικρό αποκτούν αυτόματα δικαίωμα να προβληθούν για 5 χρόνια στο γερμανικό κανάλι στο ZDF. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε ένα πιτσιρικά, έναν ανώνυμο άνθρωπο...
Καταφέρνει που... να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς. Καλό. Αμέσως μέσω του δικού μας φεστιβάλ έχει πρόσβαση σε όλη την, αν όχι διεθνή, τουλάχιστον ευρωπαϊκή κοινότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να συνεχίσει να φτιάχνει ταινίες και να παράγει έργο.
Βεβαίως.
Από εκεί και πέρα έχουμε το Pitching Lab. Πάλι είναι μια πρωτοβουλία του Μισελ Νόλ που καθιερώθηκε εδώ και 8 χρόνια στο Φεστιβάλ του Κιουμαντέρ Καστελορίζου. Το Pitching Lab είναι συμβουλές, πολύ σημαντικές συμβουλές από εμπειρογνώμονες που κανονικά θα χρειαζόσασταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ να τους πληρώσετε για μία ώρα συμβουλής. Mm-hmm. Λοιπόν, το Pitching Club γίνεται μία προκήρυξη ξεχωριστή, πάλι διανέμεται σε αυτό το δίκτυο των σχολείων, όχι μόνο, απευθύνεται και στους επαγγελματίες του χώρου. Και αν θέλουν για οποιαδήποτε ταινία να λάβουν επαγγελματική συμβουλή, καθοδήγηση, είτε πρόκειται για χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για το πώς να δουλέψουν το θέμα τους, αυτό τους παρέχεται από το Pitching Lab του Beyond Borders. Και από του χρόνου ευελπιστώ, είναι στα σκαριά, αλλά φέτος δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, θα έχουμε και ένα co-production forum, δηλαδή ένα τμήμα συμπαραγωγών. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που δίνουν χρήματα σε Έλληνες δημιουργούς, αλλά πρέπει να κάνετε όλη αυτή την προετοιμασία για να συναντηθούν ο Έλληνας σκηνοθέτης που ψάχνει χρηματοδότηση από το εξωτερικό με αυτές τις χώρες που δίνουν χρήματα. Είναι τρεις οι χώρες, είναι ο Καναδάς, η Γερμανία και η Γαλλία.
Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Οπότε,
δηλαδή είσαστε γέφυρα, γίνεστε γέφυρα στο φεστιβάλ, μεταξύ αυτών είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, γιατί σε κάποιους τελικά θα παραδώσουμε τη σκυτάλη και αυτά όλα με παρότρινση του Μισελ Νόλ, οφείλω να πω, τον θεωρώ μέντορά μου, δάσκαλό μου, για να μην δείχνουμε απλά σπουδαίες ταινίες τελεία, τι θα γίνει με το νέο αίμα. Αύριο ποιος θα φτιάχνει αυτές τις σπουδαίες ταινίες. Εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή.
Ξέρετε, χωρίς υποδομές και χωρίς ένα δίκτυο, χωρίς δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή,
πρέπει
να παρέχεται ένα πλαίσιο υποστήριξης.
Σωστό.
Αλλιώς δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένας τίποτα. Δεν γίνεται.
Πολύ σωστό. Δηλαδή, με το 50% του φεστιβάλ είναι για επαγγελματίες φυσικά και το άλλο 50% είναι για ανερχόμενους, για νέους. Δεν αναφέρομαι μόνο ηλικιακά, μπορεί και στα 40 και στα 50 να θέλετε να κάνετε την πρώτη σας ταινία και στα 60.
Έχουμε καιρό ακόμα δηλαδή.
Φυσικά, φυσικά. Η Μαρία Ιορδανίδου ξεκίνησε να γράφει τη Λουξάνδρα στα 67.
Αλήθεια και αυτό.
Βέβαια, και έγινε bestseller και έγινε τηλεοπτική παραγωγή και έγινε θέατρο.
Βέβαια, ισχύει αυτό που λέτε. Ναι.
Το θέμα
είναι έχουμε πολλά παραδείγματα από τη λογοτεχνία, βέβαια, πολλά, πάρα πολλά.
Βέβαια, τι κατάθεση ψυχής κάνεις. Τώρα από το δεύτερο έτος, το φεστιβάλ από το 2017, επενδύει πάρα πολύ και στην τοπική κοινωνία και στα μαθήματα που γίνονται για τα παιδιά του Καστελορίζου. Έχουμε μία εμμονή να μην μείνουμε ξένο σώμα ως προς την τοπική κοινωνία. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κάθε χρόνο, να βομβαρδίζουμε το νησί με πολιτισμό. Κυρίως όμως μέσω των παιδιών, γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτούς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη. Διευρύνουμε ορίζοντες, με άλλα λόγια. Κάνουμε μαθήματα κινηματογράφησης, μαθήματα σεναρίου, μαθήματα φωτογραφίας. Κάθε χρόνο αυτά γίνονται.
Φέτος έχετε και παραδοσιακούς χώρους στο δεκανήσου.
Σωστό, σωστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εμένα προσωπικά θα πάρεις πάρα πολύ και σε εκείνα τον τόπο.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Και όχι μόνο, έχετε πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι και εργαστήρια ζυμαρικών.
Ναι,
πράγματα που ενδιαφέρουν όλους, έτσι.
Είχαμε γράμματα για τα παιδιά του Καστελορίζου. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την δημοτική αίθουσα που αναπαλαιώνεται και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να κυρώσουμε αρκετά προγράμματα. Δυστυχώς.
Κρατήσατε σημαντικότατα. Υποβρύχιος καθαρισμός με την περιβαλλοντική οργάνωση IC. Μια χαρά.
Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της αφύπνισης που θέλουμε να κάνουμε. Βλέπετε, η πατρίδα μας καίγεται με πυρκαγιές, με αυτά.
Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, γιατί πραγματικά αποτελεί για όλους, τουλάχιστον το λιγότερο, είναι μια ψυχολογική πίεση, να το πω έτσι. Πολύ. Κανείς δεν μπορεί να είναι καλά όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Σωστά,
γύρω του.
Σωστά, σωστά. Το να φροντίζουμε το περιβάλλον δεν μπορεί να παραμείνει μια θεωρητική έννοια και πρέπει να είναι μια έννοια που μαθαίνουμε από τον υπηαγωγείο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ξεκινάμε φέτος τον υποβρύχιο καθαρισμό, παράλληλα με εκπαιδευτικά προγράμματα που θα κάνει αυτή η πρωτοβουλία, η IC, όπως λέγεται, η οργάνωση, για τα παιδιά. Ειδικά διαμορφωμένα, εκλαϊκευμένα προγράμματα για τα παιδάκια, για να για να μας κατατοπίσουν, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το βυθό. Στο Καστελόριζο έχουμε πάρα πολλές καρέτα-καρέτα. Έχουμε αυτή την εκπληκτική σπηλιά μοναδικής ομορφιάς, θαλάσσια σπηλιά δηλαδή. Πρέπει να μάθουμε πώς...
Έχει καρέτα-καρέτα στο Καστελόριζο.
Βέβαια, πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
Νόμιζα ότι είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ξέρετε, Ζάκυνθο, Ηλία, στις παραλίες αυτές. Αλλά έχει και στο Καστελόριζο.
Και στο Καστελόριζο, βέβαια. Είναι πολύ καθαρά τα νερά, αλλά πρέπει να διατηρηθούν.
Καθαρά. Βέβαια. Σωστά. Να δούμε λίγο έτσι κλείνοντας. Δύο κουβέντες να πούμε για την τελετή έναρξη και λήξης και για τη μουσική πλαισίωση, γιατί δεν είναι ασήμαντη.
Σωστά.
Και είναι μια μεγάλη γιορτή για το Καστελόριζο αυτή.
Είναι μια γιορτή πολιτισμού και προάγει πάρα πολύ το εμείς του Μακρυγιάννη. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή ξένοι, Έλληνες, μικροί, μεγάλοι, ντόπιοι, τουρίστες, όλοι μαζί να μάθουμε κάτι, να περάσουμε καλά, να γίνουμε λίγο πιο πλούσιοι όσον αφορά τη γνώση που έχουμε σε οποιοδήποτε θέμα. Και έχουμε την ελπίδα, αν πάρουμε γνώση, μπορεί να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι τελικά. Ελπίζουμε. Στην έναρξη, λοιπόν, έχουμε τη Φωτεινή Δάρα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Θα κάνουν μια υπέροχη συναυλία με τραγούδια ελληνικά που πέρασαν τα σύνορα. Έτσι είναι η παράστασή τους, η μουσική.
Με Beyond Borders και τα τραγούδια, λοιπόν.
Σωστά. Επίσης, θα τραγουδήσουν και μελοποιημένη ποίηση ενός σπουδαίου Κωνσταντινουπολίτη ποιητή, του οποίου εκδώσαμε το μουσικό CD πριν από ένα μήνα.
Μάλιστα.
Αναφέρομαι στον Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, τον ποιητή που είχε πάρει 4 φορές το βραβείο ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά επειδή δεν πήγαινε να πάρει τα βραβεία του, πέθανε εντελώς άγνωστος. Τον μελοποίησε ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, ο σπουδαίος συνθέτης Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, και έκανε τις ενορχιστρώσεις ο Γιώργος Παπαχριστούδης, και κάποια από αυτά τα μελοποιημένα ποίηματα θα τα τραγουδήσει η Φωτεινή Δάρα με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
Ξεκινάτε 20... και με πολύ δυνατή ταινία, με το γελαστό παιδί.
Σωστά.
Του Άλαν Γκίλσελαν.
Σωστά.
Η πρώτη ταινία έναρξης, δεν είναι.
Η ταινία έναρξης είναι. Μας αφηγείται το γνωστό τραγούδι του Μπρένταν Μπίαν που γράφηκε, και την ιστορία αυτού του τραγουδιού, και μέσα βέβαια πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες μέσα στο ντοκιμαντέρ αφηγούνται τη δική τους κατάθεση, όπως η Φαραντούρη, ο Μπουκάλας, ο Ροβίρος Μανθούλης.
Βέβαια, Παντελής Βούλγαρης.
Ναι,
καταπληκτικό.
Βέβαια, Παντελής Βούλγαρης.
Και λένε για την άλλη εκδοχή αυτού του τραγουδιού που είναι επαναστατικό και στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, αλλά με διαφορετική με διαφορετικές συνδηλώσεις. Πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν ξεκινάτε με το γελαστό παιδί και τη μουσική αυτή που είπαμε. Και κλείνετε.
Έχουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Γιώργο Ανδρέου, την Κορίνα Λεγάκη. Θα είναι επίσης μια συγκλονιστική βραδιά με τραγούδια από Ανατολή και Δύση. Έτσι λέγεται η μουσική τους παράσταση. Και στην λήξη υπάρχει η ταινία του Πάτερσον, Tricks of the Dead, που μας μαθαίνει πώς ήρθαν από όρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Κινέζοι στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Το πρώτο μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα.
Σωστά.
Με ένα θέμα που προσωπικά το αγνώ παντελώς. Δηλαδή, όντως, ένα ζήτημα που δεν έχει τύχει έτσι
πώς
να το...
Πώς πήγε μια ομάδα πρώτα ως εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη και από όρια όμως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί είχαν τόσοι πολλοί θάνατοι, τόσο μεγάλη ανάγκη για εργατικά χέρια, και μας αφηγείται, θα είναι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο Καστελόριζο, είναι από τον Καναδά ο σκηνοθέτης, θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε να μας πει και πώς επέλεξε και γιατί να κάνει αυτή την ταινία. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι προβολές, είναι και το ανθρώπινο στοιχείο, να βλέπεις και το δημιουργό, να σου αφηγείται ο ίδιος γιατί επέλεξε αυτό το θέμα και όχι κάποιο άλλο.
Μα αυτό είναι τεράστιο κομμάτι. Μια ταινία μπορεί να την πετύχεις καπουδήποτε, αλλά η πλαισίωση και αυτή και η σχέση με τον δημιουργό, εντάξει, είναι μοναδικό πράγμα.
Έτσι. Έρχονται από τα πέρατα της Οικουμένης στο Καστελόριζο.
Έχετε κάθε χρόνο περισσότερους επισκέπτες.
Σωστά. Έχουμε πάρα πολλές πρεσβείες βέβαια που το παρακολουθούν, ομολόγους σας, δημοσιογράφους, Ευρωπαίους, Έλληνες οπωσδήποτε. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πάντα σταθερά στο πλευρό μας μεταδίδει την τελετή έναρξης και λήξης ζωντανά, live streaming από το κανάλι YouTube του φεστιβάλ. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια,
βέβαια,
μια αληθινή προσπάθεια με πολύ μεράκι.
Κλείνοντας, να πούμε αν υπάρχει μια εικόνα για το πότε θα μπορέσουμε να το δούμε στην Αθήνα ή και πού άλλο θα μπορούσαμε να το δούμε το φεστιβάλ.
Κάνουμε
προσπάθειες. Ή ακόμα είναι νωρίς, κάτσε να γίνει,
ναι,
πρώτα.
Κάνουμε προσπάθειες να θεσμοθετηθεί αυτό και να έρχεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο.
Ναι.
Οι βραβευμένες ταινίες τουλάχιστον να έρχονται ανελιπώς στην Αθήνα. Είμαστε με διάφορους φορείς επικοινωνία. Πέρσι ξεκινήσαμε το Πολεμικό Μουσείο, ήρθαν εκεί το Γενάρη οι βραβευμένες ταινίες, το Γενάρη του 23 δηλαδή ήρθαν εκεί οι βραβευμένες ταινίες του 22.
Το 22,
τώρα να δούμε το 24 πού θα μπορέσουμε να έχουμε μια μόνιμη βάση εδώ στην Αθήνα.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Σας
να περάσετε και ωραία, γιατί έχει σημασία. Δηλαδή όλα αυτά είναι τελικά είναι και τέρψη, είναι και χαρά. Έτσι. Να πάει πολύ καλά και να το χαρείτε όλοι όσοι συμμετέχετε.
Σας ευχαριστούμε.
Και τίποτα. Να είστε καλά, να προσπαθείτε και να κάνετε έτσι τόσο ωραία πράγματα, κύριε Σαριόγλου.
Σας περιμένουμε στο νησί μας.
Είναι ένα θέμα. Είναι ένα πονεμένο ζήτημα. Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά το λέω. Να είστε πάρα πολύ καλά.
Γίνει.
Θα γίνει, και εγώ έτσι πιστεύω.
Θα γίνει.
Να είστε πολύ πολύ
σας
καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά και εμείς.